кардынала ў гаўдэнцыі Русалісу арцыбіскупу Манілы да кастрычніка 2016 года спаўняецца ў наступную пятніцу 80. Па дасягненні гэтага ўзросту ён пакіне кола іерархаў, якія маюць права абіраць пантыфіка. У цяперашні час з 208 кардыналаў, маючых права голасу, 119 патэнцыяльныя ўдзельнікі канклаву. Кардынал Русаліс змяніў у 2003 годзе на манільскай кафедры кардынала Хайме Сіна. Раней, з 1992 года, ён быў арцыбіскупам Ліпа, а паміж 1997 і 99 годамі намеснікам старшыні канферэнцыі біскупаў Філіпін. У сакавіку 2006 прыняў з рук Бенедыкта XVI кардынальскі берэт. Кардынал Русаліс вядомы тым, што забіраў голас таксама ў палітычных пытаннях на Філіпінах. Так, у 2005 годзе, пасля таго, як стала вядома аб фальсіфікацыі выбараў, іерарх заклікаў прэзідэнта Глорыю Макапагал Ароя да адстаўкі, а палітыкаў да большай адказнасці. Русаліс нарадзіўся 10 жніўня 1932 году у горадзе Батангас у 100 кіламетрах на поўдзень ад Манілы. Пасля прыняцця святарскага пасвячэння ў 1958 годзе ён стаў рэктарам семінарыі, а затым пробашчам у сваім родным горадзе і душпастарам легіёну Марыі. Праз некалькі тыдняў пасля ўступлення на манільскую кафедру арцыбіскупа Сіна ў жніўні 1974 года Русаліс быў прызначаны дапаможным біскупам у сталіцы. У 1982 годзе Ян Павел II зрабіў яго біскупам кад'ютарам, а праз два гады ардынарыем дыяцэзіі Малай-Балай. Філіпіны разам з Усходнім Тыморам з'яўляюцца адзінымі краінамі ў Азіі, дзе дамінуе каталіцкае насельніцтва. Больш чым тры чвэрці грамадзян тут вызнаюць каталіцызм.